Να φιλοξενώ σήμερα τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής την περίοδο 2022-2023, τον κύριο Λάμπρο Καμπουράκη, ένα νέο άνθρωπο με τον οποίο συναντιόμασταν συνήθως είτε μέσα στην περιφέρεια είτε έξω σε κάποιες από τις δραστηριότητες, και ο ίδιος κάνοντας έναν απολογισμό τον οποίο είχε δημοσιεύσει βεβαίως ο Politica.gr, έχει να μας πει πράγματα, γιατί και χθες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο ιδιαίτερως προβληματίστηκα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, και ασφαλώς νέοι άνθρωποι όπως ο ίδιος που ξεκινάει τον βίο του, θέλω να πω τον οικογενειακό, τώρα προφανώς και είναι και ο ίδιος προβληματισμένος όπως και ολόκληρη η κοινωνία για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τις προηγούμενες ημέρες θα θυμάστε ότι τα είχαμε συζητήσει και με τον ψυχίατρο και διευθυντή του ΕΣΥ στο Πανεπιστημίο, στο Παγνί, τον κύριο Βασίλη Κούδα, αλλά και τον κύριο Μάνο Καρκάκη, τον ψυχολόγο, συχνά πυκνά το κάνουμε, διότι προβληματιζόμαστε με όλα αυτά και θέλουμε τουλάχιστον να δίνουμε μια εικόνα έξω στην κοινωνία. Και γιατί κάποιες φορές δεν μπορούν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι οικογένειες, οι ίδιες να διαχειριστούν καταστάσεις. Αγαπητέ κύριε Καμπουράκη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
Χαιρόμαστε που τα λέμε και από κοντά επιτέλους, παρότι έληξε η θητεία σας, και η πρώτη ερώτηση είναι γιατί δεν θελήσατε να συνεχίσετε, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο.
Το προείπατε. Είναι η αρχή της οικογενειακής, της οικογένειας, του οικογενειακού βίου. Πρακτικά δεν φτάνει το 24ωρο για να τα κάνουμε όλα.
Άρα βάζουμε προτεραιότητες.
Βάζουμε προτεραιότητες, ορθολογικές προτεραιότητες. Θα μπορούσα να... και θα μπορούσε και κάποιος άλλος να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση έχοντας οικογένεια και μεγαλώνοντας οικογένεια. Απλώς θα τον βοηθούσε πάρα πολύ τον οποιοδήποτε, δεν είναι προσωπικό προφανώς το θέμα. Εάν στο δημόσιο τα πράγματα λειτουργούσαν με μεγαλύτερες ταχύτητες, οπότε θα απελευθερώνονταν χρόνος από τα καθήκοντα που σήμερα ασχεί ένας αυτοδιοικητικός, από τις εργασίες που κάνει, θα μπορούσε να απελευθερωθεί χρόνος. Δυστυχώς κινείται λίγο αργά το δημόσιο, έως αρκετά αργά, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολλές εργατόρες καθημερινώς, ανθρωπόρες τέλος πάντων καθημερινώς, οι οποίες θα πρέπει μετά να τις στερηθεί η οικογένεια, και αυτό δεν είναι σωστό.
Μεγάλη κουβέντα ανοίξατε με τις ανθρωπόρες και τις εργατόρες, και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προτεραιότητες που βάζουμε, διότι προφανώς το έχετε βιώσει και μέσα από τις δραστηριότητες που είχατε ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ως άνθρωπος στην κοινωνία το βλέπετε καθημερινά. Τρέχουμε συνεχώς και τελικά ο σκοπός είναι ο ίδιος και ο προορισμός είναι ο ίδιος. Στο τέλος δηλαδή στον ίδιο τόπο θα πάμε, αλλά θα πάμε περισσότερο αγχωμένοι μάλλον.
Το αποτέλεσμα με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, τις γνώσεις που έχουμε στα χέρια μας, το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο για όλο τον κόσμο, αργά ή γρήγορα. Αυτό που έχει αξία, νομίζω, είναι στο μεσοδιάστημα που έλεγε και ο συντοπίτης μας, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, που λέγεται ζωή, στο μεσοδιάστημα. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη βέβαια, μπορεί κάποιος να συμφωνεί. Να αφήνουμε ένα θετικό αποτύπωμα με το πέρασμά μας και να μπορούμε με την δραστηριοποίησή μας να αισθανόμαστε καλά, δηλαδή να αισθανόμαστε χαρά. Αυτό μένει ούτως ή άλλως η περιουσία που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, η πραγματική και η μόνη περιουσία ουσιαστική που έχει, είναι τα συναισθήματά του. Αυτά παίρνει μαζί του, αυτά κουβαλάει. Τα υπόλοιπα μένουν στους επόμενους, όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης στους επόμενους μένει και το παράδειγμα του ανθρώπου που φεύγει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εμπνέει. Οπότε η χαρά και το καλό παράδειγμα και το θετικό αποτύπωμα θεωρώ ότι είναι τα ουσιώδη που μπορεί ένας άνθρωπος να βιώσει και να δημιουργήσει στο πέρασμά του από αυτό το μεσοδιάστημα που
Ξέρετε, Καμπουράκη, επειδή προηγουμένως κάναμε έτσι ένα παιχνίδι λογαριασμών με την συνεργάτηδα εδώ, την Αγγελικούλα, και λέγαμε, ας πούμε, δουλεύουμε, εγώ για τον εαυτό μου έλεγα, δουλεύω 5 μέρες την εβδομάδα, κάνω εκπομπές. Τώρα και 40 χρόνια, έτσι. Κάνω εκπομπές 5 μέρες τη εβδομάδα. Έχω βγάλει και 11 άτομα στον 2ωρο μέσα, όταν τρέχει η επικαιρότητα, έστω 5 λεπτά, 6 λεπτά τον καθένα. Εγώ βάζω μέσω όρο 5 την ημέρα, όπως σήμερα για παράδειγμα, δηλαδή 20 την εβδομάδα, πόσο βγαίνει. Λοιπόν, και σε τρελαίνει, ας πούμε, το νούμερο, το πόσες συζητήσεις έχεις κάνει, πού το πάω τώρα εγώ. Σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι στην πορεία μας συναντούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ασχολούμαι, θέλω να πω, με τα κοινά, γιατί με αυτό ασχολούμαστε κυρίως εμείς, τη διάθεση να βοηθήσουν, αλλά στο τέλος τους μένει ίσως και μια πικρία και των ίδιων, διότι έβλεπε ότι παρά τη διάθεση δεν υπήρχε από το σύνολο η διάθεση να απορροφήσουν όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή έτρεχε ένας άνθρωπος και τελικά να, που φτάνουμε πάλι στο ίδιο αποτύπωμα.
Και πάλι να σας πω κάτι, έχω μια ένσταση.
Ναι,
και πάλι,
πολύ χαίρομαι.
Και πάλι είμαστε τυχεροί, ιδίως εμείς εδώ στην Κρήτη, αλλά γενικότερα είμαστε τυχεροί ως Έλληνες. Ο συντοπίτης μας, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, μας είπε να πολεμάμε χωρίς να ρωτάμε.
Σωστό.
Δηλαδή το να περιμένουμε, να προσδοκούμε κάποια αναγνώριση, αποτελέσματα, επένους κτλ. Αυτό καλό είναι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το αποβάλουμε από τη σκέψη μας. Πρέπει να πολεμάμε. Να πολεμάμε για το καλύτερο, σεβόμενοι τους ανθρώπους μας και τον εαυτό μας, να πολεμάμε χωρίς να ρωτάμε. Οπότε,
και εν τέλει να μην περιμένουμε ούτε επιβράβευση.
Όχι, δεν είναι σωστό να περιμένουμε επιβράβευση, κατά τη γνώμη μου. Είναι ωραίο όταν έρχεται, εντάξει, κανείς δεν το αμφισβητεί, αλλά ένας αγώνας ο οποίος είναι καλός αγώνας πρέπει να δίδεται χωρίς να περιμένουμε αποτελέσματα και μάλλον χωρίς να περιμένουμε αναγνώριση του αγώνα. Και κάποια στιγμή, κάποιες φορές, αυτός ο αγώνας μπορεί να δικαιώνεται, μπορεί να μην δικαιώνεται, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία για τους πολλούς, για εμάς τους ανθρώπους, όσο το να πολεμάμε, να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Δηλαδή αυτό για μένα έχει μεγαλύτερη αξία. Δεν πρέπει να συνδέεται ο αγώνας με την ευχαρίστηση. Ο αγώνας πρέπει να συνδέεται με την αδιάκοπη δίψα για αυτόν τον αγώνα, με στοχευμένα, βέβαια, στοχευμένες ενέργειες και προσπάθειες για να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Οπότε κάνουμε την προσπάθεια και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι του Νίτσε αυτή η διατύπωση, αλλά με επιφύλαξη το λέω, ότι ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που κάνει καλό ύπνο το βράδυ. Οπότε για να κάνουμε καλό ύπνο το βράδυ θα πρέπει να πολεμάμε, και ξέρετε, ο πόλεμος έχει, η προσπάθεια, για να μην το πω πόλεμο,
ναι.
Η προσπάθεια έχει δύο καλά. Πρώτον, τον σκοπό της που υποκινεί, και στο τέλος η προσπάθεια φέρνει και κούραση που επίσης βοηθάει στον καλό ύπνο.
Λοιπόν, πάμε σε αυτό τον απολογισμό. Τι σας άφησε λοιπόν αυτή η ενασχόλησή σας με τα κοινά, και αν ο ίδιος σταματάτε τώρα προσωρινά, θέλω να πω εγώ, γιατί είστε νέος άνθρωπος και θα ξαναβρείτε κάποιο τρόπο να εμπλακείτε στα κοινά, γιατί είστε ενεργός πολίτης. Τι σας άφησε και τι άφησε τελικά, τι διαπιστώσατε δηλαδή από όλη αυτή την ασχόληση?
Πλούσια εμπειρία είναι η πρώτη αυτόματη έτσι απάντηση. Πλούσια εμπειρία, πάρα πολύ όμορφες και θετικές εμπειρίες, γνώσεις σε αντικείμενα που δεν θα καμία δυνατότητα στο παρελθόν να τα προσεγγίσω, και πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ευγνωμοσύνη απέναντι στον, όπως έχω επανειλημμένα γράψει, αξιότερο περιφερειάρχη που γνώρισε ποτέ η Κρήτη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια ευλογία για την Κρήτη, διότι είναι πάρα πολύ οξυδερκής και πάρα πολύ εργατικός άνθρωπος και καλοπροαίρετος, οπότε μακάρι να λειτουργούσε και σε ένα πλαίσιο έτσι όπως λειτουργεί το δημόσιο, πιο παραγωγικό, πιο με πιο σύντομες διαδικασίες, να μπορεί να μετουσιώσει σε έργο ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει κατά νου και επιδιώκει για το καλό της κοινωνίας της Κρήτης. Θα τον βοηθούσε πάρα πολύ, δηλαδή ένα καλύτερο, πιο παραγωγικό δημόσιο, γιατί είναι άνθρωπος φιλεργατικός. Είναι πολύ, πολύ ουσιαστικό αυτό, πολύ σημαντικό. Η ανασχόληση λοιπόν, απαντώντας στην ερώτησή σας με την περιφέρεια, μου έδωσε πάρα πολλές δυνατές εμπειρίες. Διαπίστωσα μέσα από τη θητεία μου ως εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Ενότητα Ηρακλείου στον τομέα της παιδείας την περίοδο 17-19, αλλά και ως αντιπεριφερειάρχης τον τελευταίο 1,5 χρόνο, το 2022 μέχρι το τέλος του 2023, τα μέσα του 2022 ως τα τέλη του 2023. Μου έδωσε τη δυνατότητα να δω τόσο τις παθογένειες τις οποίες έχω αναφέρει στο συγκεκριμένο άρθρο που αφορούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου, που είναι επιτακτική ανάγκη. Είχα φέρει κάποτε ένα παράδειγμα σε μια συζήτηση μεταξύ περιφερειακών συμβούλων της Ενότητας Ηρακλείου. Τότε ήταν αρχές του κορονοϊού και είχα φέρει το παράδειγμα της Κίνας, και όχι, ξέρουμε από πολύ νωρίς το δημοτικό ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, έτσι. Άλλο το καθεστώς εκεί, άλλο οι συνθήκες εδώ, έτσι. Όμως, δεν έφερα το παράδειγμα της Κίνας τότε που έφτιαξε ένα νοσοκομείο και το εξόπλισε μέσα σε 7 ημέρες.
Σε 7 ημέρες, ναι, πραγματικά.
Από τα χωματουργικά μέχρι τα εγγένεια. Πέρασαν 7 μέρες. Μια εβδομάδα ήταν έτοιμο. Γιατί, όπως είπα, είναι διαφορετικές συνθήκες. Τι πήρα από το συγκεκριμένο παράδειγμα? Πήρα τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος με τα μέσα, τα τεχνολογικά, τα μηχανήματα, τις γνώσεις, τις τεχνικές, επιστημονικές, να δημιουργήσει ένα τέτοιο έργο. Αυτό κράτησα από το συγκεκριμένο. Το αποφασίζω, με διατάζω, είναι κάτι άλλο.
Ναι, είναι
το
καθεστώς. Μια άλλη ιστορία.
Ναι, δεν μπαίνω σε αυτό. Όμως, απέδειξε το συγκεκριμένο έργο ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει τη δυνατότητα, όταν θέλει, να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα σε πολύ σύντομο χρόνο. Το είχα φέρει λοιπόν ως παράδειγμα τότε και έδωσα και την ευχή να προλάβω να το δω κάποια μέρα ζωντανός, όντας στην Ελλάδα να συμβαίνει, τα πράγματα να κυλάνε πολύ πολύ πιο γρήγορα, για να μπορούμε στον ίδιο χρόνο, γιατί ο χρόνος της ζωής μας είναι συγκεκριμένος, να δημιουργήσουμε και περισσότερα. Αυτό λοιπόν, η ανάγκη για τη βελτίωση του δημοσίου σήμερα, της παραγωγικότητας του δημοσίου σήμερα, είναι εφικτή για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες καταρτισμένοι, πάρα πολλοί, με επιστημονικές γνώσεις υψηλού επίπεδου και σε μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό επίπεδο. Και υπάρχει και η τεχνολογία σήμερα, που δεν υπήρχε πριν 20 χρόνια. Δεν είναι η Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα του 1980, δεν είναι η ίδια χώρα. Δεν αποτελείται από τους ίδιους ανθρώπους. Έχει πολύ πιο καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, και σε αριθμούς και σε ποιότητα. Και υπάρχει και η τεχνολογία, η οποία σε συνδυασμό, η αξιοποίησή της από τους ανθρώπους αυτούς, μπορεί να επιφέρει συντομεύσεις, μπορεί να επιφέρει υψηλότερη παραγωγικότητα, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα αμοιβόμενοι, να μην έχουν το άγχος, όπως αναφέρω και στο άρθρο, της απόλυσής τους ή της απομάκρυνσης από την υπηρεσία τους από τη στιγμή που είναι παραγωγική. Αναλύω στο άρθρο πώς αυτό μπορεί να γίνει. Έβαλα σαν πρώτη προϋπόθεση την συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να υποσκάπτεται μικροπολιτικά και λαϊκίστικα από οποιαδήποτε παράταξη μια τέτοια προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν, βλέποντας σήμερα τους Έλληνες που είναι καταρτισμένοι, που έχουν τα προσόντα και αξιοποιώντας την τεχνολογία που μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Αυτό θα διευκολύνει τον κάθε δήμαρχο, τον κάθε περιφερειάρχη, τον κάθε υπουργό, τον κάθε πρωθυπουργό, στο να παράξει σε συντομότερο χρονικό διάστημα περισσότερο έργο. Και όπως είχα πει και σε μια συνάντησή μας στον υφυπουργό συντοπίτη μας, τον κύριο Σενετάκη, ανάπτυξης, χαριτολογώντας αλλά και μιλώντας σοβαρά ταυτοχρόνως, το πιο, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό αναπτυξιακό έργο που μπορεί να κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, και η τωρινή προφανώς, είναι να βελτιώσει την παραγωγικότητα στο δημόσιο. Γιατί φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα θα πιάσει όλες τις υπηρεσίες, αρχαιολογία, πολεοδομία, δικαστήρια, όλες τις εμπλεκόμενες με τους πολίτες, οι οποίες θα αποφαίνονται πολύ πιο σύντομα. Συγκεκριμένα είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη στην περιφέρεια Κρήτης τώρα στα τέλη του χρόνου, περιμένοντας μια δικαστική απόφαση από προσφυγές μεταξύ μειοδοτών, καθώς ορίζει η νομοθεσία, όλα νόμιμα ήταν και όλα όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο, δεν υπήρξε τίποτα παράτυπο. Η καθυστέρηση της έκδοσης απόφασης είχε σαν συνέπεια να μην ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του κρέατος που κάναμε διανομή μέσω
ακριβώς,
του ΤΕΒΑ, με αποτέλεσμα να μην πάρουν οι δικαιούχοι
το
κρέας που δικαιούνται στο κάτω-κάτω
της νομοθεσίας. Και έμειναν, να το πούμε, νηστικοί, γιατί κάποιοι έκαναν κόντρες μεταξύ τους. Αυτά είναι.
Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες επέφεραν τελικά το να μην απορροφηθούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην υλοποιηθεί. Εντάξει, έρχεται το επόμενο, θα καλύψει πάλι κάποιες ανάγκες κτλ. Αλλά γιατί να μην αξιοποιούνταν και το συγκεκριμένο ποσό. Επιπλέον, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι διαπίστωσα την πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει σήμερα η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, για δομημένη και στοχευμένη στήριξη μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Είναι υπηρεσίες οι οποίες μπορούν πραγματικά, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ούτως ή άλλως, και μπορούν πραγματικά να δώσουν σημαντική στήριξη στις οικογένειες που έχουν ουσιαστικά τη μεγάλη ανάγκη. Και κάναμε και χθες το τηλέφωνο έτσι μια μικρή αναφορά.
Βεβαίως.
Θέλω να σταθώ σε αυτό. Υλοποιούνται από τους Δήμους, από Μητροπόλεις, από συλλόγους, διάφορες συλλογικότητες, κατά περίοδους σχολές γονέων, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες. Δεν έχουν να αφαιρέσουν τίποτα παρά μόνο να προσθέσουν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, σε αυτές τις σχολές πηγαίνουν οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πώς θα γίνουν καλύτεροι. Οι ίδιοι άνθρωποι κατά κανόνα απευθύνονται και σε άλλους ειδικούς, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς για να λύσουν διάφορες απορίες που έχουν. Παρόλο που και αυτές οι οικογένειες πάνω στην προσπάθειά τους, και όλοι μας κάνουμε λάθη, καλοπροαίρετα ενεργώντας πάντα, αλλά πέφτουμε σε λάθη πολλές φορές, γιατί δεν γνωρίζουμε. Ακόμη και αυτές οι οικογένειες μπορούν να κάνουν κάποια πάνω στην υπερβολή τους λάθη, στην ανατροφή των παιδιών. Εκεί όμως που δεν έχουμε αγγίξει και εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, είναι στις οικογένειες που δυστυχώς δεν είναι σε καλές συνθήκες και αναπαράγουν πρότυπα παραβατικότητας μέσα από τη συμπεριφορά τους για τα παιδιά τους. Αυτές οι οικογένειες δεν πάνε σχολές γονέων. Και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτές τις οικογένειες, να δούμε πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε με ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, με τους κατάλληλους επιστήμονες, φτιάχνοντας νέες κοινωνικές υπηρεσίες. Κοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν σήμερα, νομίζω ότι χρειάζονται βελτίωση πάρα πολύ.
Βέβαια.
Και δεν είναι η στελέχωση μόνο που είναι ένα ζήτημα, η στελέχωση για τη στελέχωση. Θα πρέπει να είναι η στελέχωση για την παραγωγή έργου, η οποία μπορεί να οριοθετηθεί, να σταθμιστεί και να παρακολουθείται η παραγωγή του έργου των κοινωνικών υπηρεσιών. Και η παραγωγή του έργου να παρακολουθείται όχι με στόχο την τιμωρία των υπαλλήλων, σε καμία περίπτωση. Και οι υπάλληλοι χρειάζονται την απαιτούμενη εκπαίδευση και στήριξη για να είναι περήφανοι για τη δουλειά που κάνουν, να μπορούν μέσα από την εργασία τους να έχουν αξιοπρεπέστατη διαβίωση και να σχεδιάζουν το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους, των παιδιών τους. Και να γνωρίζουν επί της ουσίας ότι από τη στιγμή που εργάζονται παραγωγικά δεν φοβούνται και τίποτα, ούτε τη θέση τους εργασίας θα χάσουν, ούτε αισθάνονται ή υπάρχει απειλή από κανένα. Να παρακολουθείτε το έργο τους με σκοπό τη βελτίωσή του, όχι με σκοπό την τιμωρία κάποιου.
Ναι, καλά κάνετε και το βάζετε αυτό, γιατί έχει τεθεί πολλές φορές και σε λίγη ώρα θα το ξανασυζητήσω, δηλαδή με άλλον καλεσμένο, σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται και τα λοιπά. Όλοι μας αξιολογούμαστε, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τεθεί ένας κεντρικός στόχος, ο οποίος θα έχει σαν στον πυρήνα του την επιβράβευση της ανθρώπινης ποιότητας. Τη χρειαζόμαστε την ποιότητα, την έχουμε την ποιότητα, αλλά πρέπει να την επιβραβεύσουμε. Δεν μπορούμε να τη βάζουμε την ποιότητα σε ένα καζάνι με όλα τα υπόλοιπα και να μην την αξιοποιούμε. Γιατί σας είπα και πριν, σήμερα υπάρχουν Έλληνες καταρτισμένοι σε μεγάλο πλήθος και υψηλού επίπεδου κατάρτισης, την οποία την απολαμβάνουμε στο τέλος ξένες χώρες, γιατί οι άνθρωποι, κάποιοι, πολλοί από αυτούς, φεύγουν και πάνε σε ξένες χώρες για να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και σταδιοδρομίας. Οπότε, συγκεφαλαιώνοντας κάπως την τοποθέτησή μου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη νέων κοινωνικών υπηρεσιών.
Αυτό ιδιαίτερα θέλω να σταματήσουμε εδώ και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή μέσα από σεμινάρια, μέσα από την πρόσληψη στις δομές ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών.
Στο άρθρο που έχω δημοσιεύσει αναφέρω ότι καλό είναι, κάνω πρόταση, δεν είναι
αυτό
έτσι,
θέλω
εγώ συνεισφέρω όσο μπορώ από τη δική μου την πλευρά στο δημόσιο διάλογο και στην αυτοδιοίκηση όσο μπορώ, τέλος πάντων. Υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει τμηματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών βάσει αναγκών. Δηλαδή, τμήμα ανηλίκων επιλαμβάνεται των προβλημάτων που έχουν τα παιδιά. Τμήμα ηλικιωμένων κάνει παρεμβάσεις με στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να έχουν μια καθημερινή ποιότητα στη ζωή τους. Τμήμα κακοποιήσεων, έτσι. Τμήμα σεξουαλικών θεμάτων, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό ορίζεται, φτιάχνεται βάση αναγκών. Εντοπίζουμε τα κύρια προβλήματα και φτιάχνουμε τα αντίστοιχα θέματα που θα τα αντιμετωπίσουν. Σε δεύτερο χρόνο έρχεται η στελέχωση. Η στελέχωση, η οποία εξ αντικειμένου περιλαμβάνει ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους.
Ναι.
Και σε κάποιες περιπτώσεις και κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν μια υψηλή εποπτεία, έχουν μια σχέση με το αντικείμενο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ανά τμήμα θα έχουν τη δυνατότητα όταν παίρνουν ένα εισερχόμενο, γιατί το στόχος μας θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τις οικογένειες οι οποίες αναπαράγουν τα λανθασμένα πρότυπα. Όταν βλέπουμε λοιπόν σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό ένα παιδί το οποίο δεν είναι καθαρό, έρχεται μία στο βρεφονηπιακό, μυρίζει. Κάτι συμβαίνει. Δεν γίνεται ένα βρέφος να
σίγουρα
είναι.
Σίγουρα. Άρα πρέπει να πάμε στην οικογένεια.
Πάμε στην οικογένεια. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να έχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο συγκεκριμένη υπηρεσία, να τη δίνει τη δυνατότητα εύκολα και άμεσα να προσεγγίζει με την κατάλληλη διακριτικότητα και με τον κατάλληλο τρόπο την οικογένεια να πάει να κάνει μια διαπίστωση κατάστασης. Να έχει το προσωπικό που θα κάνει κάποιες εκπαιδεύσεις, πρώτες εκπαιδεύσεις, άμεσες εκπαιδεύσεις στην οικογένεια για να βελτιώσει όπου κάνει λάθος, και επίσης να έχει αυτή η υπηρεσία τη δυνατότητα, όπως χορηγεί ένα παραπαιμπτικό, ένας γιατρός για εξετάσεις αίματος, ας πούμε, ή άλλες εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο ή σε κάποιο ιατρείο, να έχει τη δυνατότητα να χορηγεί παραπαιμπτικά για συνεδρίες σε ψυχολόγους ή άλλους ειδικούς δωρεάν, να μην επιβαρύνεται οικονομικά. Λοιπόν, να μπορεί να πάει η οικογένεια να παρακολουθεί και να παρακολουθείτε αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή, να μην αφήνεται στο έλεος. Κάθε περιστατικό να παρακολουθείτε. Υπάρχει βελτίωση. Χρειάζεται επιπλέον να κάνουμε πράγματα. Σταδιακά, επειδή έχω δει και σε άλλες χώρες που έχω ταξιδέψει και έχω ζήσει την μεθοδικότητα, πώς βήμα-βήμα στο τέλος έρχεται το αποτέλεσμα, θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι αυτές οι υπηρεσίες, εάν υπάρχει κεντρική βούληση να στηρίξουμε την οικογένεια, που είναι και ο θεμέλιος λίθος αυτής της πατρίδας, και είναι ο θεμέλιος λίθος γιατί κάπου στο Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων η διαφύλαξή του.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, στην πατρίδα μας, δυστυχώς, μετά από 200 χρόνια σύστασης του νέου ελληνικού κράτους, που δεν είναι 200 χρόνια βέβαια να πούμε εδώ πέρα ύπαρξης των Ελλήνων, έτσι, έχουμε παρουσία χιλιάδων ετών που συνεχίστηκε με διάφορες μορφές μέσα στον χρόνο και φτάσαμε στο σήμερα. Το κράτος ήρθε πριν από 200 χρόνια, αλλά οι Έλληνες προϋπήρξαν αυτού και αυτό το μαρτυρά με την ευκαιρία και ο λόγος που έχει εκφωνήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838, στην Πνίκα, που καλό είναι να τον ακούσουμε όσοι μπορούμε και όσοι θέλουμε, που λέει και ο ίδιος με τα ίδια του τα λόγια από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, σήμερα λοιπόν είναι η οικογένεια επειδή ορίζει την νοοτροπία του ανθρώπου, διαμορφώνει, μορφώνει τον άνθρωπο. Η μόρφωση, να πούμε ότι προέρχεται από τη λέξη μορφή. Μόρφωση σημαίνει μορφοποίηση. Δίνει μορφή στον άνθρωπο, mm-hmm. η οικογένειά του. Και μορφή παίρνει ο άνθρωπος με τη συμπεριφορά του. Η νοοτροπία ορίζει τη συμπεριφορά. Οπότε η διαμόρφωση της νοοτροπίας είναι κατεξοχήν ζήτημα της οικογένειας. Το σχολείο, στο οποίο ρίχνουμε δυστυχώς το φταίξιμο για τα κακά που συμβαίνουν, δεν είναι υπεύθυνο για τη μόρφωση του ανθρώπου. Είναι υπεύθυνο για την κοινωνικοποίηση mm-hmm. του καταρχάς, mm-hmm. την ομαλή κοινωνικοποίηση, που είναι το πιο σημαντικό έργο που επιτελεί, και δευτεροβόντως για την εκπαίδευση πάνω σε γνωστικά αντικείμενα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Η μόρφωση ουσιοδός είναι θέμα οικογένειας.
Και πρέπει να βοηθήσουμε.
Γιατί κανένα παιδί στη συνείδησή του δεν πρόκειται να βάλει πιο ψηλά το δάσκαλο από το γονιό του. Όπως λέω σε φίλους που κάνει φορά χαριτολογώντας, και ο Ιησούς Χριστός να κάνει μάθημα στο σχολείο σε ένα παιδί, όταν το παιδί πάει στο σπίτι και ο πατέρας ή η μάνα του λέει «Μην ακούς τον δάσκαλο αυτά που σου λέει, θα ακούς τι σου λέω εγώ». Δεν πρόκειται αυτό το παιδί να υιοθετήσει τα λεγόμενα του Ιησού Χριστού. Θα υιοθετήσει τα λεγόμενα και το παράδειγμα των γονιών του.
Πόσο δίκιο έχετε.
Και κλείνει το θέμα της ευθύνης. Οπότε είδα πολύ χαρακτηριστικά ότι νοοτροπίες όπως ο αλληλοσεβασμός, ας πούμε, συμπεριφορές. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για τη συμπερίληψη, ας πούμε, ατόμων με διάφορες ευαλωτότητες, τέλος πάντων, στο κοινωνικό σώμα, με ιδιαιτερότητες, με διαφορετικές προτιμήσεις, με άλλες κουλτούρες κτλ. Πώς θα ήταν καλό να ενσωματώνονται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο άτομα με αναπηρία που επίσης αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Όλα αυτά έχουν σαν βάση τον αλληλοσεβασμό. Αυτό λείπει. Εάν καλλιεργηθεί συστηματικά και υπάρχει στόχευση να το ενισχύσουμε αυτό ως νοοτροπία και συμπεριφορά μέσα από τις οικογένειες με τη βοήθεια αυτών των νέων κοινωνικών υπηρεσιών, αυτά τα προβλήματα θα περιοριστούν, ο σχολικός εκφοβισμός, ας πούμε, θα περιοριστούν σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο, πολύ μικρό ποσοστό. Δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, δεν θα φτάσουν ποτέ στο 100%, όμως το κρίσιμο ποσοστό που χρειαζόμαστε θα το πετύχουμε. Mm-hmm. Μεθοδικά, στοχευμένα, με προσέγγιση διαρκούς βελτίωσης, αυτά είναι εφικτά στην Ελλάδα του σήμερα για τους δύο λόγους που προείπα, τους βασικούς, των ανθρώπων
και των μέσων. Άρα, κύριε Καμπουράκη, υπάρχει ελπίδα, γιατί πρέπει να πάμε στο κλείσιμο. Ήδη το μισάωρο πέρασε και σαν νεράκι, θα λέγαμε. Και εμένα προσωπικά με έχετε χαλαρώσει κιόλας και μου έχετε βάλει διάφορες ιδέες τώρα για να ξανακάνουμε, εννοείται, συζητήσεις. Αλλά σε αυτό που είπατε θέλω να προσθέσω, σχετικά δηλαδή με την οικογένεια, είναι να θέλει και να παραδεχθεί ο άλλος ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί το βλέπουμε ακόμα και όταν είναι να πάει, ας πούμε, σε ένα παιδικό σταθμό το παιδί ή σε ένα προνήπιο, να το πω έτσι, που ενώ η οικογένεια έχει διαπιστώσει ότι έχει ένα πρόβλημα με δυσλεξία ή δεν ξέρω τι άλλο, όταν το πει ο δάσκαλος, δεν πρέπει το δικό του κοπέλι, ρε παιδί μου, μα το δικό μου το κοπέλι, ας πούμε. Θα το έχετε αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
Βεβαίως, αυτό είναι θέμα του τρόπου του νοήν.
Αυτό.
Δηλαδή της νοοτροπίας. Αυτές οι νέες κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι. Έτσι. Οι οποίοι με τον κατάλληλο τρόπο περνάνε τα μηνύματά τους στην οικογένεια. Ναι. Και σας είπα και πριν, δεν είμαι θεροβάμων, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει μια 100% βελτίωση, ναι. Αλλά προσέξτε κάτι. Ναι. Από τα 10 περιστατικά που θα επιληφθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, εάν βελτιωθεί ένας γονιός, μία οικογένεια.
Είναι κέρδος, έτσι.
Είναι τεράστιο όφελος.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό έχει μετά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Είναι το παιδί που θα κάνει η οικογένεια, τα παιδιά, τα εγγόνια.
Και θα κουβαλάει αυτές τις καταβολές που έχει πάρει, τις συμβουλές από την οικογένεια κτλ.
Όσον αφορά στην ελπίδα, σας είπα και πριν, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που ελπίζει ή προσδοκά. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίσει, και είναι και δύσκολο βέβαια, την ιερότητα ενός αγώνα μιας προσπάθειας ένας άνθρωπος, όμως αφού την αναγνωρίσει θα πρέπει να πολεμά για αυτήν.
Λοιπόν, σας υπόσχομαι και δεσμεύομαι ότι θα ξανακάνουμε μια συζήτηση και να φέρουμε και άλλους ανθρώπους εδώ για να κάνουμε συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία όντως απασχολούν την κοινωνία, και εκτός αέρα που τα είχαμε πει καταλαβαίνετε ότι πλέον αρχίζει να βλέπει ο κόσμος ο ίδιος, αλλά και οι επιστήμονες, δηλαδή ψυχολόγοι και ψυχίατροι, ότι ο κρίκος αυτός της οικογένειας δεν πρέπει να σπάσει, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Το είπατε άλλωστε και εσείς, για να δούμε μια κοινωνία να μεταλλάσσεται.
Είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει να τα κοιτάξει ένα πλέγμα, και κλείνω με αυτό, να μην καθυστερούμε περαιτέρω. Mm-hmm. Εμείς ως περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε πράγματα, βοηθάμε μέσα στον τομέα κοινωνικής πολιτικής με το κοινωνικό πρόγραμμα, απορροφώντας και ευρωπαϊκά κονδύλια mm-hmm. πάνω στην επιστημιστική βοήθεια και την βασική ηλική συνδρομή. Όμως όλες αυτές οι δράσεις, ακόμα και οι δράσεις των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, δεν έχουν φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος που είναι η οικογένεια, η στήριξη στην οικογένεια. Και πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, είναι όλα αυτά καλά και χρειάζονται, γιατί πρέπει να είναι συνδυασμός δράσεων. Όμως πρέπει να δούμε και πώς θα μπούμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων με τον ενδεδειγμένο νόμιμο τρόπο να βοηθήσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί, ξαναλέω, στις σχολές γονέων οι οικογένειες που αναπαράγουν τα προβλήματα δεν πάνε.
Δεν πάνε, βέβαια.
Όχι.
Βέβαια.
Και αυτό θα πρέπει να το σπάσουμε πλέον. Δηλαδή, θα πρέπει να το διορθώσουμε, γιατί μπορούμε να το διορθώσουμε. Όχι γιατί έτσι γενικά και όριστα.
Το γενικότερο πλαίσιο είναι που πρέπει να αλλάξει, πιστεύω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πει πολλές φορές και συζητήσεις που κάνουμε ευρωβουλευτές και τα λοιπά, ότι έχει παλιώσει πια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέραμε, τέλος πάντων. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, κύριε Καμπούρα, γιατί διαφορετικά θα μένουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και δεν θα κάνουμε τίποτα, δυστυχώς.
Η βελτίωση, να σας πω κάτι, η βελτίωση δεν είναι μόνο στη χώρα μας ζητούμενο, είναι και σε άλλες χώρες ζητούμενο. Και προσφάτως βρέθηκα στις Βρυξέλλες για την εβδομάδα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Δήμων για να δω από κοντά έργα και εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι άλλη μεγάλη κουβέντα. Το μόνο που θα πω τώρα είναι ότι όντως χρειάζονται βελτιώσεις. Mm-hmm. Για να μην πάρω άλλο χρόνο, ναι, όντως χρειάζονται βελτιώσεις. Mm-hmm.
Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο και ανεβήκατε ως τη βιομηχανική. Εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας, γιατί τα καλύτερα σίγουρα είναι δίπλα σας και αυτό το εκτιμήσατε και το ζυγίσατε πολύ καλά. Πρέπει να στηρίζουμε αυτό που θέλει η ψυχή και το μυαλό μας. Τα υπόλοιπα θα ξαναβρεθούν στον δρόμο μας.
Να είμαστε καλά.
Αμήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε, να κάνουμε παρέα και να μην εγκαταλείπουμε καμία προσπάθεια ποτέ για κανένα λόγο, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Στο πέρασμά μας δηλαδή, να αφήσουμε και το καλό παράδειγμα, αλλά και αν βρήκαμε ένα, να αφήσουμε 1,1.
1,1, σωστά. Αυτό θα είναι το όφελος για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπουράκη.
Ευχαριστώ. Καλά.